Слава Ісусу Христу, шановні наші радіослухачі. На студійних годинниках вже маємо 10-ту годину і майже вже 30 хвилин. І традиційно для цього часу ми маємо катехезу в прямому ефірі. Сьогодні у нас на скайп-зв'язку отець Олександр Літвінюк, францисканець конвентуальний, який працює у храмі Матері Божої Святого Розарію села Мацьківці Хмельницької області. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки Богу!
Отож, будь ласка, ви в ефірі. Слухаємо вас.
Вітаю вас всіх сердечно, дорогі брати і сестри. І на сьогоднішній катехезі я хотів би поділитися з вами такими думками відносно Великого посту, котрий вже за кілька днів, 17 лютого, в середу, ми розпочинаємо в нашій Римо-католицькій церкві. Тож, дослівно кілька таких уваг, щоб нам цей час Великого посту дійсно був таким часом, котрий добре приготує нас на святкування Пасхи, свята Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Хотів би поділитися своїми думками про суть християнського посту і чому ця тема здається мені важливою. Важливо є пізнати суть будь-якої справи, тому що, як сказав Сократ, розуміння суті будь-якої речі чи процесу звільняє людину від запам'ятовування тисячі її проявів. Подібно до того, як заповідь любові є сутністю всіх інших заповідей, також і законів. Ну, думаю, що для нас, особливо у сучасному світі, де пересікаються різноманітні навіть християнські традиції, можна легко загубитися, якщо в нашій свідомості немає такого чіткого, міцного духовного хребта, і це стосується також посту. І деколи можна почути про різні практики посту, про різну мотивацію, навіщо людина постить. І буває, що ця практика християнського життя чи посту в нашому виконанні буває такою безплідною, нічого не змінюється в нашому житті, щороку є той самий піст і подібне переживання свят великодніх чи інших свят. Буває, що піст є в нас тільки даниною традиції, або постимо за принципом так, як всі, щоб не відрізнятися від загалу. Буває навіть так, що наші пісні практики суперечать одна одній, або навіть глибинним християнським вартостям, таким як здоровий глузд або любов і милосердя. Ми краще будемо триматися своєї існої практики, а при цьому можемо нарікати, що нам є тяжко, можемо також мати претензії до інших людей, чи якось грубо поводитися з ними. Тож, пропоную сьогодні доторкнутися принаймні поверхнево глибини християнської традиції посту. Оскільки тема є обширною, то сьогодні розглянемо таке джерело нашої традиції, яким є первісне об'явлення, а також старий заповіт. Нам важливо, власне, торкнутися цих джерел. Чому? Тому що, розуміючи наші коріння, звідки виростає та чи інша подія в нашому житті, нам набагато легше самим віднайтися і також спрямувати наші кроки у відповідному напрямку. Ну, перш за все, що це таке первісне об'явлення? Це натуральне знання, котре мали люди від початку творіння і котре внаслідок первородного гріха поступово втрачалося і викривлялося у нашій свідомості. Це знання було збагачуване пошуками людей, котрі шукали повернення до стану гармонії, до Господа Бога, такого, як вони собі, звісно, уявляли тоді, але, власне, щирим серцем шукали. Власне, тому ми сьогодні зустрічаємо багато спільних рис в багатьох віруваннях. І це стосується також різних практик покутних, зокрема, і практики посту. Об'явлення надприроднє є об'явленням, котре ми знаємо з Біблії. Є ініціативою Бога. На початку Бог вибирає окремих людей, а пізніше цілий народ, щоб повернути людськість знову на дорогу до істинного життя, до себе. І, власне, коли Бог починає діяти з власної ініціативи в житті людей, то це, власне, починається це надприроднє об'явлення. Не первісне, тільки вже надприроднє. Бог якби вертається за людиною, щоб її повернути до спільноти, до єдності з собою. І сьогодні ми подивимося, яке було розуміння посту до приходу Ісуса Христа. Ну, як я казав, багато з цієї традиції роз'яснить нам наші сучасні переконання, практики. Тож, починаємо. Піст в нас асоціюється передусім зі зреченням. І це переконання, воно глибоко вирите в нашій свідомості ще з часів, як люди хотіли повернути собі прихильність Бога після гріхопадіння. Тобто треба щось дати, щоб отримати. І давали найкраще, щоб виблагати неосяжне власним зусиллям. Можемо згадати тут жертвоприношення Каїна і Авеля. Авраам приносить у жертву найцінніше, що в нього було, свого сина Ізаака, котрий, зрештою, був зроджений у похилому віці. Пророки Валаама навіть калічать себе, своє тіло, поневіряють своїм здоров'ям, щоб випросити знак від свого бога Бала на горі Кармель під час релігійного спору з пророком Іллею, котрий залишився як один пророк єдиного бога Яхве. Складання в жертву найціннішого і навіть близьких людей було розповсюдженою практикою у стародавніх народів. Однак не такої жертовності очікував сотворитель. І до усвідомлення людством, що є істинною жертвою, що повертає благодать, тобто дар Божий, ще була довга дорога. Випроваджуючи ізраїльський народ з Єгипту, Бог встановлює пасхальну жертву – агнця, котрий є певним символом майбутньої істинної жертви. Цією істинною жертвою став Божий Син Ісус Христос, котрого заповідав пасхальний агнець. Про жертвоприношення Ісуса Христа написано в посланні святого Павла апостола до євреїв у 10 розділі. Читаємо там такі слова. «Цілопалень і жертві ти не хотів, але утворив мені тіло. Тоді я сказав, ось іду сповнювати твою волю. Син Божий приймає людське тіло і сповнює волю Небесного Отця, віддаючи своє життя на хресті за грішників». Для вказання суті посту за переданням Старого Заповіту я вибрав фрагмент книги пророка Йони, третій розділ, тому що цей фрагмент він найбільше так чітко показує всі елементи, котрі були у пісній практиці стародавнього світу, Старого Заповіту. Є також і подібні фрагменти. Це фрагмент з книги Естери, четвертий розділ. Але ми сконцентруємося на книзі пророка Йони, щоб нам хватило часу на наші роздуми. На початку хочу, щоб ми усвідомили собі тезу, котра випливе з цих наших розважань, і пізніше будемо обґрунтовувати цю тезу, власне, на підставі цього фрагменту з книги пророка Йони. І теза, котру ми можемо сформувати, сформуємо, вона буде звучати так, що за традицією Святого Письма Старого Заповіту піст – це благання до Бога про Його благодать, не заслужену нами. Ще раз повторюсь, що піст – це благання до Бога про Його благодать, тобто Його дар, котрий нами не заслужений. І тепер спробуємо спокійно подивитися, як цей фрагмент з книги пророка Йони вказує нам власне, ці різні елементи посту, суть посту, власне, за старим заповітом. На початку пригадаємо історію пророка Йони. Історія казкова, але дуже повчальна. Йона, пророк, покликаний Богом, щоб проголосити попередження для сирійського язичницького мегаполіса Ніневії. Своїми вчинками ніневітяни прогнівили Бога і справедливо заслужили на смерть. Однак Бог в своєму милосерді висилає пророка, щоб схилив ніневітян до навернення, котре мало виблагати Боже милосердя і прощення. Початково Йона відмовляється слухати Бога і втікає від отриманого завдання. Але Бог всюди його знаходить і керує назад, щоб виконав Господню волю. І ми пам'ятаємо, що як під час шторму на морі, коли пророк Йона втікав від волі Господа Бога, опинився Йона у воді і був проковтнутий величезною рибою, котра його пізніше виплюла на берег. 3 дні і 3 ночі він перебував у внутріщах риби. Власне, це про цього пророка йдеться, котрого ми, власне, дуже добре асоціюємо з тим, що його проковтнула велика риба. І так, після багатьох пригод, пророк врешті починає проголошувати Ніневії покаяння. І що відбулося далі, вказує нам фрагмент з 3-го розділу, котрий я хочу зачитати і котрий ми уважно послухаємо, щоб відокремити всі такі різні елементи посту і саму мету посту. І думаю, що багато з нас впізнає, власне, ці переконання, ці практики посту, котрі сьогодні також і ми стосуємо в нашому житті. Тож послухаємо. Книга Йони, 3-й розділ, вірш з 1-го по 10. І було Господнє слово до Йони вдруге таке. Устань, іди до Ніневії, великого міста, і проповідуй на нього те слово, що я говорив був тобі. І Йона встав і пішов до Ніневії за Господнім словом. А Ніневія була місто велике-превелике, на 3 дні ходи. І зачав Йона ходити по місті, на 1 день ходи, і проповідував, і казав. Ще 40 днів, і Ніневія буде зруйнована. І ніневітяни вірували в Бога, і оголосили піст, і позадягали верети, від найбільшого аж до найменшого. І дійшло це слово до царя Ніневії. І він устав зі свого трону і скинув плаща свого з себе і покрився веретою, та й сів на попель. І він звелів кликати і сказати в Ніневії, що з наказу царя та його вельмож нехай не куштують нічого ані людина, ані худоба, велика чи худоба дрібна, нехай вони не пасуться і нехай не п'ють води. І нехай покриваються веретами та людина і худоба, і нехай сильно кличуть до Бога. І нехай кожен зверне з своєї дороги та від насильства, що в їхніх руках. Хто знає, може Бог обернеться і пожалує, і відвернеться з жару гніву свого, і ми не погинемо. І побачив Бог їхні вчинки, що звернули зо своєї злої дороги, і пожалував Бог щодо того лиха, про яке говорив, що їм учинить і не вчинив. Такий фрагмент, і тепер спробуємо його розібрати. Яка була мета посту ніневійців? Ми розуміємо, що мета є складовою сенсу існування всілякого єства. Яка була мета цього посту? Щоб Бог змилосердився і, перевищуючи право справедливості, внаслідок котрого, власне, ніневітяни мали загинути за свої гріхи, щоб Бог проявив своє велике милосердя і простив. Тобто, то бачимо, що підтверджується ця теза, що піст – це благання до Бога, до Всевишнього, до Творця про незаслужену благодать. Ми заслужили за свої гріхи, за свою погану поведінку на смерть, на зруйнування, на хаос. Натомість ми бажаємо, ми кличемо до Господа Бога, щоб Він дав нам життя, любов, гармонію. І, власне, це ми можемо вичитати з цього фрагменту. Але цей фрагмент цікавий не тільки, власне, метою посту, тільки він цікавий також і елементами, з котрих складається піст. Я виокремив 7 таких елементів основних. Перший. Цар і вельможі дали особистий приклад. Старший завжди є прикладом, так як наші бабці, наші дідусі, прикладом нашої віри, прикладом також навернення до Господа Бога. І, як проголошує німецьке прислів'я, що сходи треба мести, замітати відверху, так і ми повинні пам'ятати про цю нашу відповідальність перед молодшими, власне, за те, як ми повинні постити також, взагалі за нашу віру. Другий елемент, такий дуже близький нам, 40 днів. 40 днів ніневітяни мали на те, щоб навернутися до Господа Бога. Пам'ятаємо, що 40 років ізраїльський народ виходив з Єгипту. Число 40 в стародавньому Ізраїлі є символом повноти очищення. Наш піст пасхальний, він також триває 40 днів. І, власне, це символізує витривалість. Тобто наш піст, він має бути витривалість. Виховує витривалість в нас, витривалість до усілякого добра. Наступний елемент – позодягали верети. Верети – така одежа, котру не вживається, цей матеріал. Дуже грубий матеріал, але котрий закриває тіло людини. Покора і приниження. Ми по одежі зустрічаємо людей. Добре, якщо ми проведжаємо їх по розуму, але початково зустрічаємо по одежі. По одежі можна розпізнати робітника, можна розпізнати царя, володаря, можна розпізнати служачого. Кожний має свою одежу. І можна завдяки одежі також прикривати і правду про себе. А правда є така, що кожна людина є грішна, кожна має свої проблеми і з чого має навертатися. Тож, коли ми вдягаємо однакову одежу, котра не показує наш статус, власне, це символізує ці верети, то це виховує в нас покору, приниження, а також і стати в правді, що головне, над чим ми повинні працювати в нашому житті, котре є таким, можна сказати, фундаментальним процесом навернення, таким довготривалим, що ми повинні передусім перемінювати своє життя, а не те, як ми презентуємося назовні. Це також є важливо, тому що це свідчить про нас, але щоб ми не втратили суті, котрий починається з навернення нашого серця. Тобто, позодягання веретів виховує в нас покору перед правдою і також властиве місце в суспільстві, тобто властиве місце більше перед Господом Богом. Сіли на попелі. На початку Великого посту, в середу попільну, ми будемо посипані попелом і почуємо такі слова. З пороху повстав і в порох повернешся. Цим самим людина має усвідомити собі правду про тлінність її земного життя і про те, що треба докладати зусилля передусім до того, що буде нашим вічним життям, що буде тривати вічно. Одним словом, щоб ми не помилили в нашому житті знаряддя з метою, для котрих ми використовуємо ці знаряддя, щоб знаряддя не стали метою саме в собі. І для того, власне, цей елемент, що вельможі і люди, ніневітяни, сіли на попелі, тобто стали дуже близько цієї субстанції, з якої вони побудовані, до якої повернеться їхнє це земне тимчасове життя. Це також свого роду стати в правді перед тим, ким я є. Наступний елемент, п'ятий, не їли і не пили. І люди, і худоба, але основне, що не їли і не пили. Це зречення, поважне зречення, котре, можна сказати, дотикає дуже міцно взагалі нашого життя, нашого існування. Якщо людина не буде споживати, вона не буде жити. Але тут знову автор хоче звернути нашу увагу на те, що ми повинні передусім пам'ятати не про цей хліб, котрий дає тимчасове життя, тільки про вічний хліб, про той, котрий сходить з неба. Як казав Ісус Христос, моєю їжею є сповнювати волю Божу. І коли людина сповнює цю волю Божу, власне, тоді не бракує їй щоденного хліба. І коли людина поскромлює себе в споживанню їжі, в питті, то передусім вона ніяко звертає свою увагу, свої очікування, власне, в напрямку Господа Бога, передусім пильнуючи те, щоб виконувати Його волю. Наступний елемент – сильний крик до Бога. Думаю, що всі ми розуміємо, що йдеться про молитву. Нам треба звернути нашу увагу на Бога, тому що дуже часто, власне, ці матеріальні, тимчасові речі відвертають нашу увагу від Бога, заміцно зосереджуючи, власне, на цих знаряддях, котрі мають бути допоміжні нам в дорозі до Господа Бога. Однак, внаслідок первородного гріха, внаслідок нашої людської слабкості, ми дуже міцно прив'язуємося до тимчасових, так, звісно, потрібних, але тимчасових речей, котрі є тільки знаряддями. І, власне, молитва – це є такий спосіб нашого існування, життя, котрий якби відриває наші руки від землі і скеровує їх до Господа Бога. І, власне, наша молитва тілесно виглядає так, що ми або складаємо руки разом у знаки покори, очікування від Господа Бога, або підносимо їх до Господа Бога вверх, в напрямку неба, очікуючи на Божий дарунок, на Божу благодать. Тобто сильний крик до Господа Бога. І останній елемент – треба звернути від своєї поганої дороги. Попросту не можна просити Господа Бога, не буде наше навернення справжнім, якщо ми не відвертаємо наші руки від поганих вчинків. Бо, власне, про це йдеться в наверненні, щоб відвернутися від зла і вибрати добро. Тож, бачимо, що такі елементи, ще раз їх повторю, цар дав особистий приклад. Ми маємо старші бути прикладом. 40 днів навернення виховують в нас витривалість, позадягали верети, скромність, брання, покора, приниження, сісли на попелі, стали в правді перед життям, перед Господом Богом, перед самими собою, не їли і не пили. Це є зречення, котре скеровує нас до виконання Божої волі, сильний крик до Бога, молитва, котра відвертає нашу увагу від земних справ і керує до справ одвічних, небесних, як ми їх називаємо, і звернули від своєї поганої дороги, тобто відвертаємося від зла і керуємося в напрямку добра. Власне, з цих всіх елементів складалося навернення ніневійців. Думаю, що ми з легкістю пізнали багато наших таких пісних практик, котрі ми сьогодні також виконуємо. Тож, християнство, воно ніяко ці елементи впорядкувало і також використовує, як я кажу, до сьогоднішнього дня, сформувало певну таку синтезу цих практик. І один з отців церкви, святий Петро Хризолог, він, власне, ці 7 елементів з посту ніневійців скомпонував в 3 таких елементи, котрі нам є дуже знайомі, і котрі є піст, молитва і милостиня. Тобто правдиве навернення за Петром Хризологом, і церква цю думку розповсюджує ніяко, проголошує і якби в наші серця хоче вкласти, що істинне навернення, виблагання цього дару від Господа Бога, на котрий ми не заслужили з приводу наших гріхів, має складатися з посту, молитви і милостині. Піст має очищуючу функцію, і головним предметом, на котрий ми скеровуємо увагу, це є сама людина, тобто ми самі. Піст стосується нас. Ми від чогось відрікаємося. Молитва, ми керуємося до Господа Бога, до істинного добра. І тут відновлюється наша єдність з Господом Богом. Вертикальний, вверх, напрямок нашого життя, нашого заангажування. Милостиня – це переображення в добро. Ми не забуваємо про ближнього і довколишній світ. Це, можна сказати, такий горизонтальний напрямок наших зусиль. Тобто істинне навернення має стосуватися нашого особистої нашої зміни, нашої дороги до Господа Бога і також наших відносин через милостиню з зовнішнім світом, з іншими людьми. Без милостині людина, що тільки постить і молиться, наприклад, займається ніби своїм самовдосконаленням, але легко може втратити зв'язок зі спільнотою вірних і взагалі з реальністю. Без милостині наше життя не буде мати божественного прояву, святості. Без молитви людина може служити не тому Богу, і без посту молитва і милостиня будуть поверхневі і без результату. Тобто мусить бути і піст, і молитва, і милостиня в нашому наверненні. Важливим ще таким елементом ми можемо зустріти в книгі пророка Ісаї, 58 розділ, і цей фрагмент з книги пророка Ісаї є таким переходом від мислення про піст старого заповіту, мисленням про навернення до нового заповіту, до того, що нам принесе Ісус Христос. І хотів би, щоб цей фрагмент, він був нашою такою молитвою, котрою ми закінчимо нашу катехезу. Ісая, 58 розділ, вірш з 1 по 14. Кричи на все горло, не стримуйсь, свій голос повищ, мов у сурму, і об'явити народові моєму їхні переступи, а домові Якова їхні гріхи. Вони, бо щоденно шукають мене та жадають пізнати дороги мої, мов народ той, що праведне чинить, і право свого Бога не кидає. Питають в мене вони про право справедливості, жадають наближення Бога. Нащо ми постимо, коли ти не бачиш? Мучимо душу свою, тож не знаємо того. Отак у день посту нахабно. Тепер ви не постите так, щоб ваш голос почутий був на височині. Хіба ж оце піст, що я вибрав його не той, коли морить людина душу свою, свою голову гне, як та очеретення і стелить верету та попіл? Чи ж оце назвеш ти постом та днем уподоби до Господа? Чи ж ось це не той піст, що я вибрав його? Розірвати кайдани безбожності, пута ярма розв'язати і пустити на волю утиснених, і всяке ярмо розірвати. Чи ж це не це, щоб вламати голодному хліба свого, а вбогих бурлаків додому впровадити? Що як побачиш нагого, щоб вкрити його і не сховатися від свого рідного. Засяє тоді, мов, досвітня зоря твоє світло, і хутко шкірою рана твоя зросте, і твоя справедливість ходитиме перед тобою, а слава Господня сторожею задньою. Тоді кликати будеш, і Господь відповість, будеш кликати, і Він скаже: ось я. Тобто, це такий фрагмент з книги пророка Ісаї, який є перехідним. І нехай ця молитва, вона настановить нас і пригадає нам істину нашого навернення, істину нашого посту, котрий занедовго у попільну середу, у найближчу середу, 17 лютого, ми розпочнемо в нашій Римо-католицькій церкві.
Що ж, шановні наші радіослухачі, дякуємо отцю Олександру за таку чудову катехезу. Дякуємо, отче, і на закінчення просимо благословіння.
Нехай Господь вас благословить і стереже. Отець і Син, і Святий Дух.
Амінь. Що ж, отче, до нових зустрічей на хвилях Радіо Марія. Залишайтесь з Богом.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!